Aș vrea să vă povestesc un scurt experiment despre care am citit săptămâna aceasta. În metroul din Washington a început să cânte un domn la vioară. Și timp de 45 de minute a interpretat 6 din câteva partituri cele mai cunoscute scrise de Bach. În 45 de minute, fiind o oră de vârf și experimentul, așa cum mai americani știu să-l facă, au înregistrat absolut tot ce a mișcat pe acolo, au trecut prin dreptul acestui om 1100 de oameni. După primele 3 minute de interpretare, au observat primul tânăr care și-a încetinit pașii trecând pe lângă interpret, dar și-a continuat mai departe grăbit drumul. După încă un minut, a primit un dolar în cutia care era în fața lui. La sfârșitul celor 45 de minute, strânsese 32 de dolari dăruiți de 20 de oameni. Publicul cel mai larg, numărul celor care s-au oprit să asculte simultan interpretarea, au fost de 6. 6 oameni s-au oprit în același timp să asculte pentru nu mai mult de un minut. Ceea ce nu au știut cei 1100 de oameni era că ei au stat de fapt la baza unui experiment făcut de Washington Post. Acel interpret nu era unul oarecare, ci era Joshua Bell, pe care l-am auzit adineaori cântând, unul considerat unul dintre cei mai mari violoniști în viață. A cântat câteva din partiturile considerate cele mai frumoase, a folosit o vioară care valora 3 milioane și jumătate de dolari și cu 2 zile înainte, același concert fusese susținut cu casa închisă într-o locație în care prețul mediu al unui bilet a fost de 100 de dolari. Pe tavă au primit o perlă pe care nu au văzut-o. Ceea ce și-au dorit cei care au pus la punct acest experiment, ceea ce și-au dorit să măsoare, să spunem așa, a fost cât de mare sau cât de redus este gradul de percepție al oamenilor la frumos, atunci când frumosul este așezat într-un cadru neconvențional și în ce măsură știm să ne aranjăm prioritățile din viața noastră. Dintre 1100 de oameni, o singură doamnă l-a recunoscut și s-a dus și a stat de vorbă cu el. Întrebarea este, peste câte frumuseți, pe lângă câte frumuseți trecem fără să le observăm? Pe lângă câte oportunități pe care Dumnezeu le pune înaintea noastră, ca indivizi, ca familii, ca grup de casă, ca biserică, trecem și nu știm să apreciem ceea ce avem înaintea noastră. Nu știu pe lângă câte trecem, dar știu pe lângă ce nu aș vrea să trecem. Indiferenți. Aș vrea să nu trecem indiferenți prin luna familiei din anul 2012. Este un har de care nu multe biserici își fac parte. Să se oprească din alergarea lor și să umble la lucrul acela pe care noi îl denumim baza societății, celula fundamentală a societății. Și nu în ultimul rând este și celula bisericii. Aș vrea să ne bucurăm din plin de ceea ce vom auzi și ceea ce vom discuta în grupurile de casă în această lună și la sfârșitul lunii familiei din 2012 să ieșim schimbați cu mai mult Hristos în inima noastră, cu o mai mare asemănare cu Domnul și cu Mântuitorul nostru, pentru că avem așa de multă nevoie de această asemănare în relațiile dintre noi. Și pentru că este o zi de sărbătoare și nouă ne plac așa de mult sărbătorile. Dacă vă gândiți, noi în octombrie avem conferința bisericii și atunci facem un bilanț al anului care s-a încheiat, și anul care ne stă înainte. Nu trece mult și avem Revelionul și facem un nou bilanț la foarte scurt timp. Este luna familiei și vrem să facem bilanțul anului care s-a scurs în ce privește relaționarea în casele în care fiecare dintre noi stăm, în grupuri și în biserica mare și dea Domnul să avem cât mai multe astfel de sărbători. Dar pentru că e sărbătoare, vrem să ne dezgolim de toate bagajele cu care ne-am umplut, de toate răutățile din inima noastră și să îngropăm orice secure a războiului. Dacă avem ceva împotriva vreunui frate, astăzi închidem, îngropăm, punem cruce, facem pomelnicul. Și ca să începem așa cum se cuvine, o să vă rog pe fiecare să vă uitați la cel din stânga, din dreapta și să mulțumiți Domnului că suntem în aceeași biserică, că suntem în aceeași familie. Curaj! Cătălina și Anuța sunt ca în stinghere, așa. Mă așteptam că când mi-am propus să fac lucrul acesta acasă, credeam că va fi o hărmălaie în biserică, de nu voi mai putea opri, dar se pare că gipsul foarte greu îl spargem și eu nu mă bucur că nu sunt pe scaun, știu că la mine gipsul este beton armat, ar fi zis cineva. Dar pentru că m-ați provocat, domnul Costel, vreau să vă bag și eu în ceață. Dacă puteți să-mi citiți ce scrie pe ecran. Când m-am întors la Domnul, am avut harul să fiu invitat în fiecare marți dimineața într-o ședință personală, tet-a-tet, face-to-face, în casa domnului Costel. Și acolo îmi deschidea scriptura și încerca să spargă betonul, care nici după atâția ani, e adevărat, nu s-a spart. Dar mi-a spus un lucru, nu există detalii puse la întâmplare în scriptură. Dacă o virgulă este pe pagina Bibliei, înseamnă că ea are un scop pentru care a fost pus acolo. Uită-te cu atenție la fiecare detaliu. În cartea Genezei, în capitolul 2, scrie următorul lucru. Și omul a zis, iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. Și acolo e pus în dreptul femeii pus o notă și te trimite la subsol. Și scrie în evreiește, femeie, în paranteză, Isha, vine de la un cuvânt care înseamnă bărbat, Ish. Și mă întreb, o fi întâmplător, că Domnul a îngăduit acest detaliu în Scriptura noastră? Și acum, ca să vă luminez, de ce nu ați înțeles ce scrie aici? Pentru că ați încercat să citiți de la stânga la dreapta, dar e scris de la dreapta la stânga și asta v-a indus în eroare. Pe ecran scrie sus Isha și jos Ish, adică... Știu, am schimbat ordinea și de asta v-am indus în eroare, adică femeie și bărbat, așa cum scrie și în Scriptură. Un rabin, uitându-se la, probabil, cum se uită bărbatul așa în gol la scrisul acesta, a avut o revelație. A văzut că literele acestea scrise cu roșu, în limba ebraică, și dacă nu mă credeți, să știți că eu am consultat vorbitorul nostru nativ de ebraică, pe Adriana, numele acesta înseamnă Dumnezeu. Și când mi-a trimis e-mail-ul, Adriana mi-a scris așa, că se citește Ioha, care e egal cu Adonai, egal cu Elohim. Eu am crezut că e puțin mai complicat, dar imediat mi-a pus semnul egal între ele. A observat acest rabin că în numele date de Dumnezeu ființelor create, Ish și Isha, el și-a îngrămădit numele. Dar, ce-am mai observat? Dacă scoatem numele lui Dumnezeu de acolo, rămân alte două cuvinte pe care să le citiți tot de la dreapta la stânga și se citesc Esh, respectiv Esh. Dar acest Esh înseamnă foc. Cu alte cuvinte, între un bărbat și o femeie, dacă nu este așezat Dumnezeu la locul lui, avem de-a face cu un foc care luptă împotriva altui foc. În natura noastră, asta suntem. Suntem două ființe. Fiecare încearcă să o domine pe cealaltă, fiecare încearcă să fie deasupra celelalte și singura noastră șansă, ca familie, este să-L păstrăm pe Dumnezeu la locul Lui. Când Dumnezeu a făcut pe bărbat și pe femeie după asemănarea Lui, a făcut pe om după asemănarea Lui, l-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, înțelegem că om, femeie și bărbat împreună, trebuie să-L păstreze pe Dumnezeu ca și parte integrantă a ceea ce sunt ei, în unitatea lor, pentru ca unitatea lor să fie deplină. O fi bine, o fi rău, nu știu. Realitatea este că chiar și în familiile pe care noi le numim familii de credincioși, observăm că se întâmplă un fenomen ciudat. În partea obișnuită a anului, mergem la serviciu multe ore și apoi venim seara acasă, ba e un grup de casă, ba mergi la un studiu, ba se întâmplă ceva și nu prea ai mult timp de ciocnire. Dar când cei doi se întâlnesc în concediu, deodată își descoperă defecte. Multe, pe care în restul anului nu le-au văzut. Și dacă Dumnezeu nu stă acolo, conflictul apare imediat, fără doar și poate. Nu știu de ce suntem așa. Firea, nu reușim să o dominăm așa cum se cuvine. Ne căsătorim și societatea numește prima parte a căsătoriei lună de miere. Dar unii se căsătoresc în februarie, alții se căsătoresc în august. Luna aceasta de miere poate fi mai lungă sau mai scurtă. Ce-i de făcut pentru a-L păstra pe Dumnezeu cât mai mult între noi? Pentru a fi parte din ceea ce suntem noi numiți om. Noul Testament vine cu o soluție. Nu ne lasă în ceață. Și în continuare dorim să vorbim despre capitolul 13 din Cartea 1 Corinteni. Și mărturisesc că mie este și mi-a fost foarte greu săptămâna aceasta să încerc să descos capitolul acesta. Pentru că, pentru mine, are o însemnătate cu totul deosebită. În anul 1997 eram împreună cu un prieten și el și-a vizitat prietena care era studentă și stătea în căminul T-17. Ei stăteau de vorbă și așezat pe un pad acolo din cameră, văd în fața mea un afiș. Un carton mare scris cu o carioacă. Și încep să citesc. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare și un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Și am rămas înmărmurit citind cuvintele acestea. Întreb, cine a scris lucrurile astea așa frumoase? Și Nadia, prietena prietenului meu, spune, păi nu, sunt în Biblie cuvintele astea. Nu aparțin unui autor așa cum tu întrebi, ci sunt în Scriptură. Spun, este cu neputință. Eu am o Biblie, mi-am cumpărat-o de mic, dar știu că acolo Dumnezeu taie și spânzură păcătoșii. Zice, nu, mergi și în Cartea 1 Corinteni, capitolul 13, vei găsi scrise aceste versete. Pentru mine, pasajul acesta, vreau să vă spun că are același rol pe care rugul aprins l-a avut în viața lui Moise. Moise a trecut pe lângă un rug în care i s-a arătat îngerul lui Dumnezeu și s-a gândit să se întoarcă pentru că a văzut că focul nu mistuia rugul. Într-o cameră din căminul T-17, acum mai mulți ani, prin aceste versete, cerul s-a atins de sufletul meu. Acolo am simțit ecoul acela care te cheamă și vezi un rug, un rug care nu se mistuie. Și cum aș putea să vorbesc, ce să spun pe înțelesul meu din pasajul acesta? Știu doar că e un rug care nu se mistuie, un foc care nu se mistuie. Dar pentru că am fost condamnat să fac o parte de exegeză pe capitolul acesta, voi încerca să-l introduc mai întâi în secțiunea din care face parte, de la 12 la 14. Scos dintre acestea este cu neputință de înțeles. În pasajul acesta, 12-14, din 1 Corinteni, Pavel vorbește despre daruri spirituale și manifestarea lor în cadrul bisericii. Toți își doreau darurile pe care le considerau cele mai plăcute, cele mai bune. Pavel, ce face în aceste capitole, demonstrează că toate darurile au aceeași valoare, pentru că au un singur dătător, pe Duhul lui Dumnezeu, și au un singur scop, spre folosul fraților mei. Mai mult decât atât, le arată că orice dar ai manifesta în biserică sau acasă, în familia ta, dacă acesta nu este îmbrăcat în dragoste, ție nu-ți folosește la nimic. Nu spune că darul nu este bun în sine, da? Dar eu, dacă manifest un dar fără să-l îmbrac în dragoste, nu sunt mai mult decât măgărița lui Balaam. Ceilalți se bucură de darul acesta, de efectul lui, dar pentru mine lucrul acela nu este de niciun folos. Și după ce face pledoaria aceasta, aruncă un îndemn bisericii. În finalul capitolului 12, umblați dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Ori calea aceasta nespus mai bună, așa cum am văzut, este dragostea pe care să o manifestăm între noi. Dar pentru că limba ebraică de până atunci era o limbă săracă, ce nu avea prea multe cuvinte, și pentru că iubirea aceasta specială care trebuia exprimată nu-și găsea un corespondent, cel mai bun, practic, autorii au fost, din acea vreme, practic au fost forțați să inventeze un nou cuvânt, și acest cuvânt este agape. Agape este cuvântul care arată dragostea pe care Dumnezeu a manifestat-o față de oameni și pe care o putem vedea de plin în Iisus Hristos, manifestată de plin în Iisus Hristos. Dacă aș fi vorbit acum 5 ani din textul acesta din 1 Corinteni, poate că aș fi îndemnat, trebuie să ajungem, să împlinim toate aceste lucruri. Săptămâna aceasta, mai mult ca oricând, mi-am dat seama că niciodată nu vom putea împlini după standardul lui Dumnezeu pasajul acesta. Este cu neputință, este atât de adânc, este atât de mare chemarea, încât numai Mântuitorul a putut să o împlinească 100%. Noi tindem înspre aceea, dar sunt convins că nu vom reuși niciodată, pentru că standardul este mult prea mare. Și pentru că agape îl descrie pe Dumnezeu, avem de-a face cu, practic, cu descrierea caracterului lui Dumnezeu în acest capitol. După ce în primele 3 versete ni se spune clar că orice dar aș manifesta, și sunt niște daruri extraordinare enumerate aici, dacă aș vorbi în limbi, dacă aș avea darul prorociei, dacă aș avea toată știința, dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții, mai mult, o jertfire de sine pe care noi am putea să o vedem din afară, dar nu știm dacă dragostea se află acolo, dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, dacă mi-aș da trupul să fie ars. Noi când ne-am uitat la un om care ar face așa, îmi spune că e dovada supremă de dragoste, nu? Și a dat toată averea săracilor și a dat trupul să fie ars, însă acestea fără dragoste nu au nicio valoare. Valoarea le-o dă dragostea. Și apoi, pentru că rămân în ceață, totuși ce e această dragoste? Ce înseamnă agape? Începe descrierea caracterului lui Dumnezeu. Dragostea este îndelung răbdătoare, primele două lucruri, și este plină de bunătate. Ce altceva putem să spunem noi mai mult despre Domnul? Despre felul în care Dumnezeu s-a raportat la noi ca oameni de când ne-a creat și până în ziua de astăzi. Dumnezeu este Cel care manifestă aceste două lucruri. îndelungă răbdare și bunătate. Și așa frumos că Domnul nu este doar cel care suferă, care suferă și adună toate acestea în dreptul Lui, ci răspunde într-un mod în care noi nu ne-am fi așteptat și face lucrul acesta manifestând dragoste. Apoi urmează toate celelalte descrieri ale lui Dumnezeu. Dar de ce este așa de important să manifest dragoste? De ce dragostea este mai presus decât darurile? Pentru că dragostea este veșnică. Darurile se vor sfârși. Nu vom putea să mergem cu ele dincolo. Darurile acestea, manifestarea Duhului, își are rostul plenar în cadrul bisericii, atâta timp cât suntem în trup și cât relaționăm unii cu alții. Când vom trece dincolo, nu le vom lua cu noi. Acestea rămân aici. Dragostea, în schimb, transcede. Și aș vrea să citesc și finalul capitolului, începând cu versetul 8. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși. Limbile vor înceta. Cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. Dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum, dar, rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Este o chemare pe care Dumnezeu o face oricui din biserică. Este un deziderat pe care Dumnezeu îl pune înaintea bisericii prin Pavel. Dacă există vreo șansă, vreun cadru în care putem să creștem în manifestarea lui Agape, acela este în casă, lângă cei cu care, lângă care Domnul ne-a așezat. Pentru că acolo sunt așa cum sunt. Pentru că acolo sunt așa cum dumneavoastră nu mă cunoașteți, dar așa cum copiii mei mă cunosc și cum soția mea mă cunoaște. Acolo sunt eu. Acela sunt eu și nu cel care vine scrobit în fața dumneavoastră și face glume, ci acela sunt eu cu toate mofturile, cu toate îmbâcselile și cu toate lucrurile neplăcute pe care nu vreau să le știți despre mine. Și pentru că Dumnezeu m-a așezat lângă câțiva oameni care mă cunosc așa cum sunt, acolo am șanse să mă schimb. Acolo am șanse să mă îndrept după cuvântul lui Dumnezeu. Femeia, bărbatul și Dumnezeu la oaltă. Fără Domnul nu avem nicio șansă. Cu Domnul mai avem o speranță. De asta să nu renunțăm, să nu trecem cu nebăgare de seamă, să nu luăm ca pe un lucru de apucat chemarea pe care El ne-o face. Și cred că primim din partea lui Dumnezeu o invitație în luna aceasta la a ne recalcula felul în care ne raportăm la aproapele nostru, la cel mai aproape al nostru. Acolo, în casa în care ești, în grupul de casă și nu în ultimul rând în biserica mare. Pentru că eu cred sincer, pentru că am simțit lucrul ăsta atunci când m-am întors la Domnul și toată familia au renunțat o perioadă să comunice cu mine, atunci biserica Neemia mi-a fost familie. Dacă mi-a fost atunci, de ce nu mi-ar fi și astăzi? Dacă atunci am simțit iubirea fraților, ce mă oprește ca astăzi să o simt? Ce mă oprește ca la rândul meu să fiu familie pentru frații mei și pentru surorile mele? Domnul să ne ajute să căutăm și să dorim să ajungem acolo unde El ne cheamă. Amin.